Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz.
Limitado e que a definición que nos deron na escola fico un pouco vaga e faltaba que non se útil dela. A palabra non é únicamente expresión mínima entendible para comunicarnos, queremos unha definición un pouco máis extensa. A palabra é o poder que temos ahora de comunicar a denuncia, por exemplo, de condicións infrahumanas, de xustizas sociais, individuais, colectivas, políticas, etc. Gracias á palabra somos capaces de enterarnos de situacións de outros lugares ou alleas a nós. A palabra tamén sirve nos para dar a coñecer formas de vida diferentes. Podemos conversar serenamente sobre a violencia enfáticamente, mostrar diversos puntos de vista sen que teñamos que enfadarnos por eles, sino que incluso podemos sentirnos mellor ou desahogarnos. A palabra é capaz de provocar, dar a entender sentimentos e pensamentos, sentimentos como pode estar afligido, aprensivo, acongoxado, triste, ou ledo, feliz, ou pletórico, ou incluso ou de estar enamorado, a sensación que nos dá voltas á testa. Isto me dice que por medio da palabra podemos expresarlo e entenderlo todo. Bueno, sin máis preámbulos, vou presentar a Camilo Franco, que leva as páxinas da cultura da Voz de Galicia e da plataforma Burla Negra, é crítico teatral, que publica da Salud do Cénit e outros textos en 1978, en Malos Pasos en 1995 e por cuanto allá.
Bueno, boas noites. Me poño... Onde me queres que me poña? Eu son un escritor a carta. Bueno, primeiro, unha busca de tristís. Quero que me deixades unha camiseta porque eu estou en contra da melancolía, non en contra de que exista, sino en contra de practicala. Estou, sei que non sei onde poñerme para non darlle
palo.
Aí estamos ben. Bueno, primeiro quero agradecerlle a comisión de festas que me invita a participar nesta verbena. Estou encantado de estar nun bar onde pides un té e poñenche la casito, xa acompañando, porque eu son da cultura pop, neto da cultura pop, quero dicir, non fillo directamente, que ainda non son tan maior. E eu, en realidad, a mí os recitais me dan un pouco de mal rollo, porque eu nací en contra dos poetas. Eu nací e fui madurando en contra dos poetas, que me parece que cargan todo de unha trascendencia que é melancólica, pero a melancolía pode matar, non? Eu, de feito, creo que a melancolía mata moito máis que o tabaco. Bueno, entonces eu, claro, eu podía vos leer, eu traigo aquí o libro. Eu, en realidad, teño unha característica que eu estou a favor do patrimonio inmaterial, é dicir, eu estou a favor da cultura oral, sobre todo a francesa. E entonces eu os que pillades tanto chistes rei de vos igual, é que eu me dou conta que vides por vos. Eu quería, como me dan moito rollo do recitais, o que quería explicarvos un pouco unha teoría literaria que xustificaría que comprades este libro, que como vedes está escrito por un gicho que se chama igual que a mí, pero non son eu, pero eu cobro os seus direitos de autor. Isto é importante. O título chamase Por conto alleo, e chamase chamase Illanova colección, pero non ten que ver comigo, o de Illanova. E é un libro que está de puta madre, non? O sea, quero dicir, está perfectamente compaxinado, non ten errores de imprenta, nada, está ben feito. Entón, eu, en realidad, o que pues, como temos que ir intercalándonos, eu quería explicar por capítulos esta teoría. E antes disso quero facer un preámbulo a favor da cultura do país. Non é un sei os que tendes coche ou camiñades, quer dizer, salides do centro comercial e ides a outros sitios, veredes que nos últimos 5 ou 6 anos estamos padecendo unha especie de andazo por todas as carreteras, non? Que se chaman rotondas. Eu quero insistir a Consellería de Cultura e a COTOP, chame como se chame, e mande quen mande, na Consellería da COTOP, que os cuartos que van deixar de gastar na Cidade de Cultura os gasten radicalmente en eliminar todas as rotondas do país. Eu non sei se vos dades conta hasta que punto as rotondas atacan o noso sistema identitario, quero dicir, porque o lugar de reunión tradicional dun galego era o cruce, non? Precisamente por eso puñan ali o cruceiro, non? Para bendecir ese espacio. Nos están quitando o espacio da conversa, non? Que é o espacio da creación colectiva. Entonces, por un asunto fundamental, porque ti antes nun cruce podías pararte, non? Pero nunha rotonda non se pode parar nadie. Non é malo pararse nas rotondas, sobre todo cos que andades co coche sin seguro. Entón eu quería como preámbulo explicarvos que a ver se podemos facer un manifesto en contra das rotondas, é dicir, en contra da cultura circular que nos deixa sempre no mesmo sitio no que estamos, facerlo chegar, sei que son consellerías rexidas por partidos diferentes, íbamos ter aí un problema, pero creo que con bon rollito e tal, aproveitando o impulso del estatuto, vamos a conseguir que destrocen todas as rotondas, non? Ese era o prólogo, non sei se estaredes de acordo, igual é que non conducides se vos dá igual, pero o meu avó perdeu moita capacidade de conversa desde que hai rotondas, e polo tanto, iso é patrimonio inmaterial tamén, as rotondas non, as rotondas son materiais. E a segunda parte que vos quería explicar, e despois de verdad que igual vos leo algo, era o da teoría que xustifica esta literatura e non outra, porque para tomarse en serio a sí mismo o importante é facer unha teoría, non é tanto escribir ben, que eso non importa a nadie, salvo a Caneiro, para o resto o que importa é ter unha teoría. Eu teño 150 teorías, todas perfectamente asequibles para este libro. Pero a que vos vou explicar esta noite, despois da pausa da publicidade, bueno, da música, é unha que ten que ver coa brevedade. E como teño que xustificar a teoría e a práctica, vou calar un momentinho. Ala, moitas gracias,
Bueno, agora... Pois un corto aplauso para a obra de tradicional de música Gómez Mouro, que técnico de animación cultural en la organización Música en Allariz, de Dramaturgo, director de teatral, colaboró con Cordobani en la compañía Arte Libre do Brasil.
Declaración de intencións. Non son un poeta uso, nin sequera uso da palabra escrita. Escribo baixo meu gosto e convenencia. Non requiro perifoles, nin bates mentores. Vertebro a verba, cando hai algo sobre o que berrar me peta. Non busco loureiros nin sona. Leo máis que escribo, interpreto máis que escribo e leo. Apenas me abonda deitar fora o xorne e que alguén me escoite na hermenéutica do íntimo. Obrigado á organización, é unha boa iniciativa, espero que perdure. Alguén vos comentou que eu tiña agochadas palabras. Non teño publicado moito, polo menos no que se refire ao tema de creación, si no oído do ensayo. E nada, estou aquí a vosa disposición esperando que valga a pena. Este escrito fíxeno a pefeito, recordando o patrimonio inmaterial. Camilo lembraba o das rotondas e apelaba a cultura francesa. Eu tamén apelo a cultura francesa, pero tamén a galaico-portuguesa, e esta é unha especie de homenaxe a ese 25 de novembro onde se editará sentencia sobre ese a UNESCO nos concede ese premio, non? No outono dos contos oleamos conversas que nos conducen á saudade. Casemente non escoitamos nenos nas aldeas, xa urbanizamos os recordos. Baixo a constatación dos anos perdidos, érguese o urro inmemorial da terra, que perde, a paso de xigantes sin focas, o nome das cousas que a labraron. No entanto, algunhas eiras alzan parabólicas que fan a puñeta ao ceo das palabras. Arquitectamos unha ponte nas ondas do mar Miñoto, para que o noso patrimonio inmaterial non se esvaia como folla que o vento aleva. E, á espera dese abril de novembro, vertemos azos de vento. Obrigado por os fans que acaban de chegar. Sinto-me moi responsabilizado. Hai xente que non sae de casa ni que a saquen con sedeño, e este é unha, en fin, un engadido máis. Esta outra di así: canta insatisfacción insatisfeita. Vivimos arrobeados de miseria, a miseria de quen vive nun castelo estúpido e contempla con absoluta estupidez a pobreza que o envolve. Ao final, quen son os pobres? Os que traspasan as carnes para tentar superar o foso dos crocodilos, ou os que comercian con esa carne mantendo os réptiles a espreita? Non há solución para os occidentais crepusculares, non há perdón para o bello mundo, non tanto descarga a conciencia nos anfibios necrófilos, non há bula para os gobernos que se bufan dos miserables. A miña befa para as administracións que contemplan o desastre e erguen muros de fobia cada vez máis pinos. Atrincheirados na nosa soberbia, destruímos a potencia de sermos máis libres. Ao lermos as letras grosas dos rotativos cada mañá, remexemos a nosa indiferenza na borra do café. Ben, eu trouxe un poquinho de todo: crónicas, cantares de cego, cancións que aínda non se musicaron porque non se atreveron a poñerlle música, demasiado complexo tal vez, ou demasiado irreverente, en fin. Vou ler unha cuestión distinta a estes especie de poemas. Ben, eu son de Allariz, xa comentaste, iso é inevitable. Mas tamén teño unha parte familiar na Limia, en concreto na Pereira, concello de Regui de Veiga, e teño por honra ser primo de Antón Tovar, non falecido no pasado. Entón é indispensável ler algo que o relacione, mesmo porque si eu estou aquí, en parte tamén foi por este non vínculo familiar. Isto foi escrito no 2001, cando o Concello de Regui de Veiga por fin decidiuse poñerlle unha placa e o nome da biblioteca municipal a este grande poeta, para algúns descoñecido, sobre todo para os máis novos. Foi un motivo de sacalo da casa. Ele tamén era difícil acceso, ía moito frío nese 2 de decembro, e ali escoitou deste parente meu estas cousas. A Pereira, a Limia, é hoxe, a altura dos meus 35 anos, tamén un paraíso perdido. Houve tempos de certo bulicio no Brau, cando meu irmán Domingos e mais eu viñamos visitar a tía. A casa sempre me pareceu enorme e misteriosa, gardeá de moitas voces de antigo e unha morea de vidas arramalladas ao carón da lareira no inverno e do patio da figueira no estío. Hoxe xa non hai figueira que dé aqueles figos maruros, nin acios de uvas pendurados das parras. Agora só fican os recordos. E son esas lembranzas as que me unen á casa de meu pai e a ti, Antón, malia sermos nenos de idades distintas. Aquí aprendín a amar o campo. Aquí abraceime a natureza nas correrías ata Montalbán, na compaña do meu amigo Roberto Coello. Por certo, un familiar está aí atrás. Benvido. Éramos onenos e cunha codia de pan e unha migalla de truciño levábamos as vacas da súa familia. Aquí montei e caín da burra do Pepe, aquí disparei o primeiro tiro a un gallo, aquí provei o sabor da froita, aquí descubrín o borbolexo das rolas e as cánticas dos carros nas rodeiras o renxere. E fun sabendo que a Pereira foi un enxame de vida e soñei con ver todo isto revivido. Hoxe é só un alento aos folgos literarios dun home Antón enraigado como carqueixa nesa memoria de pedra, rexe lírica dunha lagoa de Antela que hoxe renace, mentras un recordo, unha tarde na Solaina, cando teu irmán Santiago me puño un libro teu entre as mans, e foi daquela cando aprendín a amar esa dona do corpo velido que é a literatura. Pola Pereira, pola infancia mentada, polos paraísos perdidos e as memorias enteiras, grazas primo, a Pereira alenta. Paso os músicos a ti que o Concello de Regui de Veiga tivo a ben intentar converter a casa de Antón Tovar ou a casa dos Bobillo, que era a mesma unidade, nun museo, non? Nun museo o seu nome. A cousa está en proceso e espero que non se esvaia como moitas das promesas dos políticos, non? Dun e outro lado. Polo pronto, noticia, supoño que só sabedes que convocouse un certame de poesía en galego-portugués cada día da primeira feira de agosto, que era cando se reunía toda a xente na retorna, non, da Pereira, pois sentenciarán que será o poeta ou poetisa galardoado este ano. Mas de momento a casa está pechada.
Como debe ser? Bueno, a ver, me dote que teño fiática e sentir levantarme supón un esforzo moi salado se vas fiar. Bueno, igual preferir esa práctica a teoría, non sei, a mí me mola máis a teoría porque non compromete. Esto é zapatero, zapaterismo puro, buen rollo. Mola a teoría porque non compromete. A ver, que vos vexo fríos, será pola noite. ¿Qué preferís, teoría o práctica? Este veño aquí a carta como el McDonald's, tío, de puta madre, veña, ¿qué queredes? No sé. No referéndum fixiste de eso mismo, ¿no? Joder, pues eu vos iba a explicar a teoría da brevedade, ¿no? Que era un rollo que ahora Jaureguizar descubriu, ¿no? non sei se a proposito de Caneiro, pero parece que podía ser malo, pero vamos, vou a forrarme este rollo, pois a xente que me apellido Franco e teño esta rama da familia que me machaca, non, a ser mala persona. Intento conterme como se, pero non o dou. Entón, bueno, Jaureguizar descubriu André Gide, que é un autor de cultura francesa, e da tamén me gusta a outra parte da cultura francesa, a oral, non? Entonces, polo visto, Gide dixo unha ocasión que a vida era moi curta e Proust moi longo, e Jaureguizar decidiu adaptalo en unha versión folky, perdonade, en unha versión folky, na que dice que a vida é moi curta e Otero demasiado longo, non? É un chascarrillo, non? Eu, en cambio, penso que é así, que a vida é moi curta e a literatura é moi longa, entonces eu sempre digo, mira, pa que me vou a matar a escribir si total non me van ler? Fago unha portada bonita e o resto que máis dá? Co xerador automático de poesía galega, apaño. Eu inventei un xerador automático de narrativa galega que son eu. Vos me dades dúas palabras e eu invento calquera historia, non? Isto xa o fixen, chamase por conto alleo, fixos en vieiros, vos erades todos moi novos cando eu fixen, eu formo parte, digamos, como da prehistoria da rede en Galicia, e veñen aquí como un dinosaurio a visitarvos, como unha aparición, como se vos aparece o avó, ese que o bisavó, máis alá todavía, máis alá, como Manuel Antonio, se vos aparece, vou vos explicar unha batallita. A batallita era isto: a xente mandaba dúas palabras. Estou me indo o argumento. O argumento era a brevedade, non? O que costa ganarse un can. E entonces, bueno, eu sempre tiñen esa tema, non? Pa que vou escribir 30 líneas podendo explicar en 10, joder, non? Caneiro non está de acordo comigo. Caneiro, por que non vou escribir 3 folios e quedarme en 60 líneas? Casi a xente non se dá conta de que escribo ben. Bueno, a mí escribir ben non me importa, só, non só non me importa, sino que non o sei facer. Eu simplemente escribo, non? Entón, a teoría da brevedade tamén se debe a circunstancias vitais. Eu son moi orteguiano en ese aspecto, non? Ortega era un guardia civil que vivía en San Juan. Ortega e o seu compañeiro era Gasset. Este chiste xa o contei noutro sitio, en Ourense, pero vos non estaba de salida. Había unha persona que sí estaba, pero vai calar, porque se non cala, vou mallar nela hasta que acabe. Entonces era unha parella de guardia civil que eran Ortega e Gasset, cordobeses, si non me equivoco, ou de Jaén, que para min é o mismo. Entonces, por a brevedade era moi importante, porque se roubabas con suficiente celeridade, nunca te pillaban. Entonces, eso levei na literatura, que me pareceu outra forma de roubar, se irei de sacar los casares, darei de conta que é certo. Ai, os chistes con mortos gustan menos. Se me meto con Caneiro, de puta madre. Falo de casares, como, no, vai a los santiños, non me los toques. Os voy a tocar a todos os santiños, porque estoy cansado de que santiños. Bueno, entonces, a brevedade viña por unha circunstancia vital. Eu non sei que preferides, se vos conta a circunstancia vital ou si lea.
A circunstancia vital.
Ti non vale na ti, tía. Ti tes confianza, a ver, eu quero escoitar ao vulgo.
A circunstancia vital.
Muy bien. Tienes amigo en aquí. Cuidado, ¿eh? A ver si está, hay aquí una red de prevaricación y no me digo. Bueno.
¿Pero tú también contratado a Voz de Galicia?
Sí. Joder, pero si vas a empezar a hablar mal de Voz de Galicia, por favor, deixa de que marche. Yo soy un asalariado, trabajo ahí. Ni, o sea, os beneficios de Voz no se reparten conmigo.
Digo, ¿cómo? ¿Cómo no se votaron,
Buena pregunta. Eso está como todas as mañas cando me levanto e non está motorista. Bueno, a ver, é unha circunstancia vital. Eu efectivamente son xornalista, traballo na Voz de Galicia. Teño traballado en máis sitios, pero levo media vida traballando aí, non sei por qué. Efectivamente, unha boa pregunta. Eu non lla fago o director, por si ele tamén xa fai e dase conta que teria que despedirme. Eu calo, el cala, e así en estos silencios cómplices vamos sacando a parella adiante. Entón, a cuestión é que é dicir, o xornalismo é un oficio. A ver, cando era rapa, eu non teño titulación para nada, teño carné de conducir, non? Que é un título. A Guardia Civil vale de moitas veces. Toma. Si vale para a Guardia Civil, vale para todo, non? Se valía para Ortega e Gasset, vale para todo. Entonces, como non teño título, eu cando chegou o momento da miña vida que tiña que ganarme, como se non fora miña xa desde que nací, pois tiña que traballar en algo. Pero como non tiña título, tiña dúas opcións: ser camareiro ou ser periodista, que ben mirado é a mesma cousa. Quero dicir, en aquel momento non pedían título. Ahora as empresas puxeron estupendas piden título, pero non é porque os periodistas teñamos que telo, é porque desa forma quitan unha gran parte do mercado. É dicir, os que non tedes título non veñades xa, que non vos vamos a atender, non? Daquela non facían eso, daquela eran como máis estupendos, era máis romántico todo. Entón aparecía así, dicir, bueno, ese rollo. E entonces pois como non tiña título, era camarero ou xornalista, non sei. Teño un problema coa mão direita, non? E non é polo que vos estás pensando da cultura oral, non? Non consigo manter ben as bandexas. Entón, era un cristo. Tiña que acababa pagando eu máis Coca-Colas porque as tiraba, que as que consumía a xente era moi mal. En cambio, no xornalismo é moito mellor porque non me molesta esta deficiencia xenética que teño aquí na mão, non? Que bueno, igual eres tú, ¿no? Hay que volver a explicar todo, ¿eh? Coño, non pareces de Ourense. De Ourense temos fama de ter un humor así que vaya moi rápido, moi rápido. Bueno, eu vacilo de Coruña e eles non se enteran. Entonces, a cuestión é que o periodismo ten un problema, ¿no? Aparte de que non teño título e que non teño puta idea de como se fai despois de 20 anos, un dos grandes problemas do periodismo é que non deixa tempo para nada. É dicir, o periodismo é de tal maneira que non deixa tempo nin para información. Tu vas ali e non te paras, vas a toda a hostia. Entón, claro, aí despois eso se me acumulou moito. Me perdonades que non falen galego normativo aquí. Pero acumulouseme moito esta historia. E entón despois eu tiña un problema de axitación nocturna. Que eu tiña que dedicarle tempo á literatura ou a outro. Ou a eso, vamos, non? Entón eu decidí dedicarle pouco tempo á literatura e disfrutar no outro, non? Non sei se é reprobable a miña actitud. Supoño que como escritor, sí. E as días queixanse igual, isto é certo, non? Pero eu procuro ser cumprido. Bueno, entón como non tiña tempo, dixen, joder, pois a literatura, a escribir pouquinho. Hai outra teoría, e outro día explicoume un señor que tiña título, e eu outro día entendín claramente por que non ir á universidade foi un problema para min, non? É que a isto que eu fago intuitivamente eles chamanlle economía da atención. Que bonito, non? O sea, eu fixino instintivamente como un gicho de Ourense, non? Que sale a ganarse a vida. E ele, en cambio, chegou, estudiou 5 anos dunha carreira, fixo un máster, un posgrado e chamanlle economía da atención. Joder, que vos queda isto, os así alerados, economía da atención. E, claro, a economía da atención consiste en que por moito máis efectiva non chaman a del máis, eh? O sea, isto está claro. Hai un tempo de atención e tú tens que procurar meterlles unha hostia literaria, pero unha hostia, non? Entón eu apliquei máis eso desde cativo. Pero tamén por vagancia, joder, porque que está a literatura é un oficio. Xa sei que vas a decir, ¿no? A literatura é un oficio de merda, vamos. Está sentado aí, pegado aos folios en blanco, anda que xa nem por saco. O sea, Hemingway, mira, ahora vete por aí, amigo. Estos putos rusos. Pre-revolucionarios, pre-revolucionarios. Os franceses todos que se sentaban aí, bueno, vou escribir 15.000 folios, meu Dios. Por qué? Porque tiñan rentas, que carallo. Quen mantiña esos hechos mentras escribían? Que Planeta non existía daquela. Joder, bueno, esta é a teoría. Teño moitas máis, eu incluso se si queredes un xerador automático de teorías galegas, tamén teño, vos metede moneda, porque aquí eu podo facer caixa a organización, eu vou pasar a gorra, tendes gorra. Vou pasar a gorra de gorra. E entón vou facer un xerador de teorías galegas. Esta é a primeira teoría da brevedade, que pronto será libro e o podes descargar na rede se tendes rede na casa. Eu teño unha rede, pero é de peixe. De peixe non sirve. Entón agora, antes de que toquen outra vez, que son folquisis, son melancólicos.
Porque se cumplimos eso, macho.
Que pensamos que tenemos que vivir melancólicos.
Hostia, pues no. É que son folquisis.
Bueno, claro, mal.
Se tivemos salido, non vimos a ser melancólicos.
Eu vivo salido, eis, coño. Bueno. Vos, mira, a idea esta, despois xa sigo coa teoría e coa práctica, porque como sexo hai que acompañar a teoría da práctica, senón non se explica ben. Bueno, a xente me mandaba dúas palabras, era unha cousa que se chamaba Por conto alleo, o libro chamase Por conto alleo, e creo que vale 9€ na entorga, que tamén é formar parte da organización, o sea que está aquí. Eu creo que ademais hai como 50 libros esperándovos. É porque quero deixar o periodismo, non? Non é por enriquecerme, que eu son rico de familia. Bueno, entonces unha vez a xente se puña moi estupenda nas palabras que me mandaba, e unha fichiña, que despois me enterei que era de Ferrol, pero que non sabía da Franco, mandoume dúas palabras que chamaba Ferrol peirado das palmeras. Eu vou ler este conto, un leo peor que falo todavía, quere dicir, toma un botique. Sentado na imprenta. Bueno, atención, nada de melancolía, por favor, que este é un asunto serio. Isto vais a titular xustamente, si vos dades de conta por qué, porque sodes ourense. Dábanse ánimos mentre o catro latas iluminaba malamente a néboa da avenida. O condutor dixo: tomámoslle outra e imos buscar o paquete. Detiveron o coche, baixaron no bar e pediron un cubata de Cuba Libre e outro de vodka. Prenderon pitos e antes de porse a beber, o do cubata de ron afirmou: venceremos. O do combinado de vodka declarou: Rusia será libre. Está enfiado co que dixen antes de Rusia. Deronse ánimo cos ollos, cos xestos e cos vasos longos. Saíron en dirección a Caranza, o famoso barrio de Ferrol. De volta, o paquete pesaba no asento traseiro. Era algo cedo mesmo para unha noite de inverno. Aparcaron, entraron nunha cafetería, repetiron bebida, pitillos, ceremonia e ánimos contra os nervios. O condutor apalpou no pantalón e notou o bulto dos billetes. Saíron contra a néboa. Chegados á praza, dixo: velei a tes, hoxe con dous collos, mañá ningún. Miraron desguello para atrás e algo lle subiu polo esófago. Colleron o paquete, deixaron o coche e foron camiñando. Pensaron: menos mal, destas horas en Ferrol nunca hai ninguén. A sombra nocturna do xeneral ecuestre cubriunos. Deixaron o paquete entre as patas traseiras do Herculio Cabalo e marcharon cando a descubriron. A cabra, que subía pola escalera dos xitanos, estaba sentada sobre a herba húmida do xardín. Remoía tranquila e mirounos naturalmente, un pouco curiosa, un pouco triste, case como a un neno. O acompañante dixo: non podemos deixar a bomba aquí, mataríamos a cabra. O condutor non soubo falar. Mirou o animal tan sereno, coa ollada tan en armonía co mundo, que contestou: veña, deixamos o paquete no peirao das palmeiras e que se fodan as árbores esas, que son un puto signo colonial.
Nos temos cuatro pezas preparadas.
Sí, están contadas.
Preparadas en decir.
Non te pos.
Despreparadas. Ah, para curiosos, para curiosos.
O que tocamos antes era o vals de Carpazas.
Bueno, o que intentamos tocar antes era o vals de Carpazas.
Thank you.
das muñeiras tamén fruto dun pasado melancólico. A primeira era dos gaitetes dun grupo que había de, dos continuos que eran no barrio da Ponte, que fixeron unha orquesta moi famosa e tocaron moito para a Fonsagrada e por elá, e aprendímola dun amigo da Fonsagrada, Pando, que toca a trompa tamén. E a última, pois, en unha muñeira do Ribeiro, que sale no cancioneiro de Castro San Pedro, era de flauta e clarinete, pero non a meteron no cancioneiro oficial porque a tiñan como pouco tradicional.
No, no, é mellor xa que fale outro, porque senón acabamos cas pezas.
Moi ben. Esta vai dedicada a un gicho chamado Bob. Cantas veces trousaremos destrucción para a conquista dos máis febles? Cantas veces decapitaremos inocentes nos corredores da morte a sombra de calquera principio elemental de revolución? Cantas veces pagaremos por excedentes alimentarios cando milleiros de persoas abocan a nada e desnútrense? Cantas veces veremos aínda verter morte e merda nas nosas malditas costas perante a hipocresía dos reinantes? Cantas veces aturaremos a ignominia de sentir as nosas árbores ardendo por dentro ante a pasividade globalizada? Cantas veces aguantaremos centrais, minicentrais, veleno orgánico e químico nos nosos ríos para despois enmascaralos con depuradoras? A resposta, meus caros, está a voar ao vento. Bravo. Dun gicho chamado Bob, outro chamado Martin. Eu tertive un pesadelo do cal non podo acordar. Vin os homes azoutados pola naturaleza. Tamén contemplei a natureza azoutada e os ouleos mergullados dos que nadar non saben. Eu tertive un pesadelo do cal non podo acordar. Nenos asasinados por nenos, pistolas de adultos en mans de críos que queren ser adultos, sangue que burbulla no asfalto. Eu tertive un pesadelo do cal non podo acordar. Mulleres arrancadas de ser mulleres, castradas pola doma dos centauros, ignoradas do seu sexo, decrequenas a súa fé. Eu tertive un pesadelo do cal non podo acordar. Un negro, Martin, falábame ao ouvido para me dicir que o pesadelo era soño acordado, a vixilia da retina deste malestar que é o noso vivir. Esta é unha historia dedicada a un neno e a un soño. Tituleina O neno e o boi. No? Aquí os da aula Gómez Mouro sabe un poquinho de bois, non? Estivestes algunha vez cananos. Pois ben, pola mañanciña un pai acordou o seu fillo vinculeiro de 730 soles e outras tantas lugas e murmuroulle na orella: meu fillo, bon día, hoxe levo-te a ver o boi. O neno enormou os seus ollos de vano lago e contestoulle: había o boi. O pai entenderao, nin sempre era así. Había o boi era para o seu picariño a secuencia onomatopeica aglutinante da cláusula aí ven o boi. O infante comezou a reproducir arreo despois de ver desde un balcón nun sábado de corpo de Deus, no entanto uns extraños o seu ollar termaban dun boi a un sedeño atado polas rúas atávicas da Llariz. O neno fitou o bicho moi preto naquel serán, posto que o pai o levou ás cortes onde os bois bafexaban aínda a súos dos homes. Aquilo debeulle ficar entre cella e pensamento desde que non cumprira 300 soles con cada súa lugar. En avante, requería o pai, xamae xanae, facendo el os distingos oportunos de quen son os portadores de cada soño, fascinación ou medo. Un debuxo do boi de antes de ir canda Morfeo. Así pois, naquela mañá, con cheiros a Romeo e Tomentelo, o pai colleu o carro de cabalos e subiu na serra. No decurso, o fillo non piaba. Fixou ollar no camiño para non esquecelos a máis. Chegados as abas do monte, tornaron á esquerda por unha rodeira e a media legua pai e fillo pousaron terra. A cancela estaba choída, mas sen o pecho posto. Entraron onde había un comedoiro e unha pía. Non viron rei, só o arrecendo das bestas que o pai do neno coñecía. O fillo preguntou ao pai: o boi? Desde a súa postura do miño, os pés untados xa de bosta, o pai levantou a testa e un cuarto de legua achábase un rabaño de bois limiaos cor palla. Femias, novelos e macho levantaron as testas e o pai cumprimentounos ao xeito dos boieiros nos cordais. Toma, O neno pediu colo para poder contemplalos e superar os pequenos promontorios que para ele eran xigantes, e nos paternos brazos viunos. Ali ficou teso e o quieto mentras o pai os mentaba, mas non viñeron. O rabaño ficou a ruminar no cotarelo, deixando o pai e fillo irse en boa hora. Xa cun sol de canícula, o pai ollou o fillo na mentras pechaba a cancela e entendeu que o seu primoxénito baixaba de Penamá levando dentro o camiño e a festa.
Cuando tiramos
una de esas tezas. Sí. Bueno, ahora voy otra más melancólica todavía.
¿Qué?
Que a Carolina, una versión que aprendimos de un gaitero de la Fonsagrada también, de Otilio Fernández, que nos gustó mucho.
Aquí bueno, con esto de que era de poemas y tal, andiremos rompiendo la cabeza para ver qué música melancólica. Y la verdad es que es complicado.
A mí dice Marrucho que era para que la gente bebera entre poema y poema.
o si quieres.
Espera un momento. Arriba.
Bueno, en fin, para unha que non era melancólica, van e as pastillas. Eu non sei o que non teño que dicir, pero na música pop hai un recurso que cando un grupo é acusado falsamente de ser blando, o acelera todo. Toca tres veces máis rápido. Entón, podes facer a mesma versión tres veces máis rápida e sale bailable, non? Non como os pegamoides, pero igual. Bueno, eu non sei se queres que pase directamente a acción. Eu vou vos contar outra parte da teoría, a miña teoría, que é miña, e que está prohibido reproducir a sin citar a súa procedencia, porque eu espero vivir desto algún tempo, pois polo menos como sou sobre toro. En fin, eu sempre pensei que a lírica estaba a caput, porque lín algúns poemarios de Manolo Rivas e dixen hasta aquí podíamos chegar. Entonces inventei un rollo que claro, ¿no? Unha das cousas que está moi mal vista no mundo é que ataques a un sistema sin xerar unha alternativa, ¿no? Que todo eso é banalidade. Entonces eu vou a propoñer un sistema alternativo que é convertir a ironía na lírica do futuro, ¿no? É decir, todo o que agora analizamos en clave melancólica, en clave lírica, pois o vamos a analizar en clave irónica, non? Entón nos comportamos así, nos reproducimos así, a xente se divirte moito máis e a carga de compromiso é a mesma, non? Ben, eu sei que isto costa, pero mañá ou pasado, mentre subies pensando na casa e tal, e acabamos con esas poesías que falan da flor do toxo e da lírica humana. E de paso, pues xa declaramos a Santa Rosalía santa e nos quitamos todo o resto que ven detrás e miramos así un pouco como pa diante, ¿no? Porque que eu últimamente non podo mirar pa atrás porque teño un problema en a literatura, me pasa. Bueno, entonces a miña idea é vamos a ser irónicos un pouco e tal, vamos a poñernos a parir mansamente. Quer dizer, non a parir metafóricamente, non na outra forma. Que para eso xa está a monarquía, para parir literalmente está a monarquía. Non só temos que pagarlles para que eles sigan parindo. E o fan, consecuentemente, ademais, que son moi mandados. Fraga dixo que había que traer máis fillos ao mundo e o único que lle obedeceu foi a descendencia de Juan Carlos. Bueno, para que vexades, ademais, e que a veces, claro, isto de decir vamos a sustituir a ironía pola rica, dixo, o que estás facendo é frivolizar. Que bonito algo, frivolizar. Frivolizar, só poden frivolizar os ricos. O resto, intentamos gañar distancia. Para que non nos pase a pisonadora do capitalismo por encima. ¿No? Nos últimos anos estuvemos intentando construir un sistema que poderíamos definir capitalismo de rostro humano, pero o rostro asusta igual. Bueno, entonces para que vexades os lacasitos, eu fago moita publicidade dos lacasitos. Os lacasitos, como os M&M's, están a favor da cultura oral, porque non se derreten na mão, sino na boca. Bueno, para que vexades que a ironía non supón menos capacidade de intervención no discurso público, que isto é unha cousa que agora pon moi estupendos a todo o mundo, ainda que eu non sei moi ben o que quere dicir. Aquí hai alguén tuvo pues, a ocurrencia, porque aquí a xente ten moitas ocurrencias, de mandarme dúas palabras que eran monarquía e insecticida, joder, vale. Que se poñen fácil. Esto era un ácrata, seguro, ¿no? Non sabedes o himno del riego, ¿no?
Sí. Ah, sí, hombre. Lo que es musical de fondo.
Así como que sí. Una performance.
Acabo de hacer feliz. Me encantan estas cosas.
Es un nuevo trabajo. Hacer feliz a ser. Bueno,
Consuelo. Vamos a intentar.
Potente me jode, dice que...
De fondo,
eu son dunha cultura tamén inglesa que é a de esclavizar os outros para sacar de partido. Bueno, esto chamase o fillo do peixe.
A ver.
Un, dos, tres. formigas. Marchaban todas en riqueira cruzando os cuartos do bello pardo, como unha invasión inevitable. A marea era como a regalicia, vermella e negra. Levaban a mão o envase do insecticida. Iban as formigas vermellas e negras por o pasto, pi. Levaban a man o envase do insecticida e ia aplicando por as esquinas dos cuartos, dende o salón do trono con peludos importados de Venecia ata a sala do protocolo cos libros que alguén trouxera de Viena. Dende que a súa familia tiña uso de razón, estaba ao servicio no pasto. Él, que de neno fora curioso de maior rebelde, escoitara sempre o mesmo argumento para vivir 15 centímetros por debaixo da altura do trono real. O fillo do peixe sabe nadar. Seguiu a recua dos insectos para coñecer a súa orixe, pero por máis que percorría corredores con retratos de antergos representantes da familia, non daba con ela. Camillou polos cuartos apreciando a traición dos tempos en cada unha das estancias. O amarelo dos espellos esmerilados, o mofo das cortinas coas fiestras abertas ao sur, os niños das cotovías nas torres. Todo formaba parte dunha marea que asolagaba o bello solar da monarquía. Nalgúnas partes do percorrido, as formigas confundíase coa cor das alfombras, como se a xenética non fose capaz da camuflaxe histórica. En chegando preto do salón das cerimonias, atopouse co séquito e co seu desgastado monarca a cabeza. Nada máis miralo tan canso, demasiadas mulatas, demasiado complacentes, pareceu a incerteza de non saber se darlle outro destino ao insecticida.
Salir mejor esta que soltas. Bueno, ahora claro, creo que en el repertorio no tenemos ninguna pieza irónica. Es el problema.
La funeraria.
Sí, el truco. Empezamos aquí. De que nos juntamos una hora antes para vivir aquí. Vos sabés que nos...
Bueno.
Pero bueno.
Nos comienza un melancólico.
Comienza un melancólico. Bueno, Camilo, yo intenté. Visite nuestro bar, Pablo.
Vamos a
ti.
Eso no se fai. Estaba yo con el pavo.
Thank you. estaba más ensayada.
Bueno, aparte,
sí.
Era menos melancólica.
No, no, sí, sí. No. Sabedes que aquí hoxe tiña que estar neste serán mollado un rapaz chamado Igor Luís, ¿no? Comentarme nada máis chegar que non podía estar. Eu quero me acordar del, parece un bo poeta. E se estades interesados, creo que na páxina web hai unha revista por aí digital, Copyright, hai uns poemas del e chamou a atención un que fala sobre o medo, ¿no? Eu creo que peor que a melancolía é o medo. O medo dos galegos, ¿no? A ver, esta é unha das posibilidades de cancións que nunca foron musicadas, Si queredes despois, sin dereitos de autor. Guerra Fétida. Isto foi escrito no 2001, alá pola guerra de Afganistán, agora podedelle sumar todas as outras que se manteñen. Estou ata os mesmos collóns de que nos fagan pasar por parvos consumidores dunha guerra fétida que propician só aqueles que se consideran uso da razón para justificar a barbarie do Occidente, aniquilar, que digo, esfolar un país chamado Afganistán ou Irak, que esmorece de fame e miseria mentre os yanquis refocilan do Nadal nos seus sillóns American Beauty que feden a ketchup e o presidente dos States come o turrón de Xixona que lle ofrece basalático o lambecú español dos bigotes e na mentre bombardean seus soldadiños de chumbo a boca dos inocentes con latas de subhumanitarias do estilo Plan Marshall acoden a mil e unha justificación nunha noite do Oriente en absoluta máxia que persegue por salundes dous fantasmas que non encontran. Pero se o fin justifica os medios, que nos dera reencarnarnos o aceito de Muhammad Ali e mandar hostias a destro e sinistro contra estes políticos de merda que nos queren facer ver o invisível e considerar xusto e insusto e condenar os nacionalismos por simplemente selos, metendo a todos eles nun saco e ante a mínima disensión ou controversia sobre o que consideran unidade indivisível, nación-estado, se resolven mentar a un de terroristas e mentre o Nadal arriba, viva a hipocresía daqueles que matan en nome da cristiandade, porque esa nova cruzada os condenará a un novo inferno que é o inferno da indiferenza dunha guerra fétida. Bravo, bravo. Tengo a postdata por os músicos, porque está dedicado aos músicos de Nariz que non se atreveron, o dito, o do medo, non? E di, postdata, e agora poñedelle ritmo a isto se hai collóns. Ben, daba a satisfacción que me supuso o convite, que volvo a agradecer, fíxome escordar o cerebro un pouco e iso está ben. Escribí unha cousiña adicado a isto, e titulei no Cafés da Palabra. No asuntamento en Figuras da Noite desergamos un fiadeiro auriense. Na esmorga das ideas alferidas nos ambigús tecemos novelos literarios. O balboro das gorxas mestúrase coa nicotina dos líquidos. Sentamos a escoitar o silencio como faíscas agarimadas no tiro da lareira. Contemplamos os alalás dos últimos lobos que saen por entre as torgas do solpor na penúltima cacería da palabra. Entre café e bagazo, marchamos co eco dos sons á espera de mellor ventura.
Bueno,
acabo xa. Me
pedí a última.
Si queres, non sei, decídeme hasta que hora teño que falar. Eu son
hasta as 3 da mañá.
Hasta as 3 da mañá. Sí. Bueno, eso ten tarifa extra, como estás, si sempre. Tengo que unir. Que, bueno, non sei. Bueno, eu como Martín, eu tuve unha vez un soño, non? Soñei que quería ser consello. Co PP teño jodido, co Bloque tamén. E entonces, en realidad, amigo, que me guste a política.
porque é o único traballo no que en realidad non tens que pensar gancho feito. Salvo que seas un intelectual orgánico como Alfredo Conde. Y ahí por lo menos tens que inventar ya disculpas ao gran jefe, aparte de llevar ya as maletas nas viaxes. Esto é imperiodismo, quero decir, as maletas. Unha vez publicaron unha foto de Alfredo Conde levando unhas maletas e que iba por diante era Fraga. Non sabemos se si as maletas eran de Fraga, de Alfredo, da muller de Fraga ou da muller de Alfredo, pero ele levaba maletas cargadas de novelas, por suposto. Bueno, nesa teoría dixen, va, pues vou escribir algo. Eu aquí vou vos dar este taller. Non sei se vos gusta o ciclo artúrico, pero o ciclo artúrico é outra das cousas que literariamente me toca, a parte da masculinidade que me deixa a seguridade social. A mí operaronme da vesícula, desde aquela rindo menos, pero non sei a quen reclamarlle, ¿no? Porque claro, en teoría operaron moito máis arriba, bueno, pouco máis arriba, unha cuarta. Que preferides? O ciclo artúrico ou a política local? Son despredecibles hasta por ahí.
No, la política local y el ciclo artúrico.
Hay algo de todo esto, ¿eh? Porque la política también va a ir por ciclos. Ahora, de hecho, tivemos un presidente que si no iba por ciclos se movía pendularmente. Tenía un ciclo curto, todo hay que decirlo, ¿no? Pero que ya subió a sobrevivir.
¿Cando serán horas?
¿Cando serán horas de que volva, dices?
No, de un péndulo.
Ahora parece que... por ahí me dijeron que éramos ahora, yo no les creí, porque eso me sonó a lírica. Y entonces aquí hay un relato, a 37, está en la página 37, para los que compré de su libro, ya pueden decir a tiro fijo. Sei que oides comprar. Eu sei que o libro podes descargar na rede, pero non vos vou dar a facilidade de decir onde está. Xa sabéis que xa sei que vos manexades con Google e que todo ese... Bueno, unha vez mandarme dúas palabras. Unha era Bakunin ou Bakunin, como vos guste. Si leves a Ribeiro Coello, creo que é Bakunin. E a outra era conselleiro, que joder. Eu entendo, hai moitos conselleiros que son anárquicos. Só fan caso que sae das realísimas preguntas. Eu nunca criticaría un conselleiro por colocar un sobrinho del, porque a mí me parece que ese é un sistema tan bo como outro calquera, sobre todo se tú eres o sobrinho. Bueno, chamase Balada da Escaleira. Isto tamén ten que ver con ese tópico que nos apuxeron e que ten moito que ver coa rotonda, é dicir, efectivamente, nas escaleiras de caracol tampouco te podes parar. Entonces, Balada da Escaleira. Cando mozo, un tempo de trencas azuis e bufandas vermellas. A ver, no. Bueno, isto hai que explicar. En fin, hubo un tempo no que Santiago, a capital autonómica de Galicia para todo o mundo, menos para Paco Vázquez. Os chistes sobre coruñeses molan vos, porque entrades aí con unha suavidade no chiste. Bueno, pues cando Santiago de Compostela non era capital, pois estaba chea de estudiantes, ¿no? Estudiantes máis ou menos revolucionarios, todos non é que estudiaran de maneira revolucionaria, senón que eran estudiantes normales, pero logo se implicaban a esta revolución encuberta que hubo en España que permitiu que Franco morrese na cama. Esto non era unha crítica intervencionista ni a xeración anterior a miña por facer política de salón ni nada de eso, non, é que é unha verdade. Eles facían unha revolución e claro, uns eran maoístas, outros eran trotskistas, había os amigos de Ho Chi Minh, o Pen Club que debía apoyar a Hanoi, os había coreanos incluso, os había que levaba coreanas. Bueno, en aquela época, pois a maior parte da xente usaba unha prenda que eu creo que agora non sei se desapareceu, pero como todo é revival, volverá, que era a trenca. Vos sabéis o que é a trenca? Bueno, máis ou menos era unha cousa normal, pero cruzada, azul. ¿No? Eu non cheguei a eso, ¿no? Porque eu non cheguei á universidade, o sea, non cheguei nunca, non teño título, o sea, eu teño carné de conducir. Por eso estou tan preocupado polas rotondas, porque é o meu ámbito de estudio. Bueno, cando mozo, un tempo de trencas azuis e bufandas vermellas, escoraba pola banda de Bakunin, ou de Bakunin, Pensaba na utopía como un país de chuvia sobre as pedras, puños en alto, libros de 10 centímetros de lombo, algunhas disputas sobre analíticos e científicos, e onde todas as vivendas de estudiantes tivesen calefacción central. Non se conseguiu nada disso. Cando mozo, acabou a carreira axudando a algúns catedráticos a pegar cartéis e facendo traballo de campo para investigacións que nunca levarían a súa asignatura. O día que puxo o primeiro traxe da súa vida, no enterro do seu pai, pensou que tiña que haber algo mellor para el do outro lado do muro, e o bucle do relativismo colectivizou a súa ambición. Abriu o mostrario de posibilidades e topou algo de boa a súa direita. Colleu o paso e aprendeu, sobre todo, a entender que os méritos dos demais podían semellar del. Tan decidido estaba a representar a quen non o elixira que marcou unha meta inmediata e púxose labia á obra para conseguilo. Era o único galego que subía a escaleira mentras inclinaba progresivamente a cabeza. E foi fontaneiro no sentido de fontaneiro do poder, por favor, que eu os fontaneiros admiro os moños. Secretario, suplente, deputado, asesor, ata que un día alguén lle murmurou no odio. Tipo de ser o próximo. O pavo despregou as plumas coas contas da leiteira, pero o día seguinte a prensa deu outro nome para a mesma cadeira. Devorou unha fame de tronzar o mundo antes de que lle anunciaran aí ven quen por ti vai. A man como resorte disparouse e os labios marcaron un sonriso disciplinado para saudar. Hola, conselleiro. Non sei se me expliquei. Queres que vos lo conte personalai? A ver, seré sincero, sí. Conto vos. No. Este relato, si seguides a vida política carballiñesa, igual se encontrades nome. Pero non vos vou decir quen é. E aí, se vou alto. Digo, aí está o morbo. Bueno, o fichiño, tiña estas cousas. Un día dixeron, vas para conselleiro, pero o día seguinte a prensa dixo, ai carallo, que vai ser outro. E entón, cando o tío se cruzou con el no Parlamento, en vez de dicirle, me cago unha puta que te pareu, que me quitaste o sitio, dixolle, hola, conselleiro, porque para eso PP é un partido disciplinado. Ai, que non puxen que era o PP. Bueno, que me dá tempo o último, xa acabamos. Bueno, o último, porque eu falo moito da cultura oral, e eu estou a favor, creo que se practica pouco, se falase moito, pero hai pouco sexo oral. Falase moito de sexo, pero decía John Lennon que para que falar de sexo podendo practicarlo. E entonces aquí teño un, e así xa me despido de vos, de los camaradas, de los compañeros, de tu pueblo, que es el mío. Eu sei o discurso a carta do Che, a Fidel Castro, cando Fidel Castro ese cabrón tamén por outro lado, porque o deixou vendido o Che, non porque se xa. Como explicar? Quero decir que o Che mandou unha carta a Fidel dicindolle me voi, hasta pronto e tal, e Fidel leu unha antes de tempo. Unha xogada política, non? Seguro que por necesidades da revolución. Bueno, sei na enteira, non? Pero solo sei que dice Habana, año de la agricultura, Fidel. Me recuerdo en esta hora de tantas cosas. Vos gusta el rollo, non? Me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se podía avisar en caso de muerte y la posibilidad real de hecho nos afectó a todos. Luego supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Siento que he cumplido la parte de mi deber, que me ligaba la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es el mío. ¡Ey! Después de este emocionado recuerdo de la revolución cubana, que eu prefiro a revolución cubana por este lado e non pola nova trova, que me parece que facer lírica onde teníamos que estar facendo país, pues bueno, me mandaron dúas palabras para despedirmos de vos. Eu non sei se sabedes alguna canción de Joaquín Sabina. É que as palabras, había alguén que me quería putear. Esto, hai xente que lle mola putearme, aparte do meu director. Isto non é unha grabadora.
Está por aí,
¿eh? Era broma. Bueno, entón mandaron dúas palabras para Joaquín Sabina. Como se eu, non sei, como se, non sei por qué. Algún fan.
Lo nuestro, bro.
Bueno, entón eu fixe unha cosa que se chama síndrome do Cormo. E que acaba de puta madre. Vai, síndrome do Colmo. Foi nun pobo con mar unha noite aproveitando o desconcerto do fogo fixo e voador. Ela atendía a barra do bar da comisión de festas e a prominencia dos seus peitos rozaba coa intención de todos os clientes e con moitos dos cubatas que servían. El, Quino para os amigos, Joaquín para o rexistro civil, precisaba dar un golpe para facer caixa e para recuperar a autoestima de profesional sen demasiado currículo. Dúas mercerías, unha farmacia, un intento fallido nunha barra americana e o plan perfecto para unha sucursal bancaria. Ao comenzar o folión, alguén pediu: apagad as luces que non se miran ben os foguetes. El pensou na oportunidade e meteuse no chigre. As liñas dos destinos converseron xunto á caixa de cartón que facía as veces de rexistradora. Ela colleu no coas mans nun paquete de billete de 10.000. Logo din que hai crise, pero na ría xa se sabe. El, sorprendido, abriu a faca e decidiu levala como refén. Metendo nun cuarto da casa e cagouse na decisión e en todos os santos do mundo. Despois do segundo xantar comezou a mirala doutro xeito. Pediulle perdón, permitiulle que se duchase, que peitase os cabelos negros e mesmo que lese os libros que o seu pai deixara en herdanza. Multiplicou as atencións e ao tempo comenzou a devencer cos desprecios. Por fin inquiriu: por que me negas así? Raptáchesme como a unha sabina. Entristeceu de amor perdido, cativo daqueles desaires. Enfermou tanto que o tremor apoderouse das súas mans. Ela apiadouse un domingo e preguntou que lle pasaba. El contestoulle: non son digno de ti, pero unha mamada túa bastará para sanar.
Non sei
se
si
queres engadir algo máis, ¿no? Vos
entregar un franchise que
tiñes que
te...
Os que? É a forma que se
chama
aquí
ao
cheque.
Para
disimular. A ver, unha foto ali.
Habrá que poner, ¿no?
Muchas gracias.
No, el pago él.
Bueno, convidarvos a todos a las 8 día, o día 11 no Parque de Barbaña, un concerto dos Tempés, que son integrantes da candidatura de Patrimonio Inmaterial Galego Portugués. Bueno, deixo vos con música de...
Que tamén imos estar nese concerto. De que non lle pegamos a todos, ¿no?
Bueno, esta non é a primeira non é unha peza melancólica. O sea, é directamente fúnebre. Porque xa o repertorio melancólico xa fomos directamente o fullo.
E que foi unha peza que preparamos para a noite da...
Sí,
dos cabalados.
Unha versión.
É unha peza que invita a xente a marchar así, o sea, que xa de despedida que la xa.
Radiogaliza.net con Ponte en las Ondas. Apoyando a iniciativa para que UNESCO recoñeza como Patrimonio de Humanidade a candidatura de Ponte en las Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.